Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
На Донбасі.
Первую работу, когда я прикреплял на физическом вот этом уровне, то есть, ну, просто у меня от страха там руки трясли. Делал обход, то есть было все, ну, интересно посмотреть, как реагируют. То есть агрессивной реакции не, вообще не наблюдал. Люди смеялись, даже там кто-то селфи молодежь делал. На следующий день, как я еще в Донецке вот, вышел на свободу, да, так, понимал, что интересно будет это нарисовать. Как свидетельство, которое не может ни фотограф, ни видеооператор сделать, потому что это невозможно по сути.
Персона на громадському радіо.
У 2014 році в Донецьку, який уже захопили бойовики, на вулицях починають з'являтися анонімні зображення, інсталяції. Ватажок бойовиків Ігор Стрілков, що цілиться собі у скроні з пістолета і напис «Just do it» – просто «Зроби це». Шаріков із «Собачого серця» Булгакова у камуфляжі так званої ДНР. Ватажок бойовиків Моторола із нареченою у весільній сукні та з пістолетом. Він удвічі нижчий за неї. Ця карикатура з'явилася якраз біля Рахсу, де одружувався Моторола. Фотографії зображень розходяться мережею. Невдовзі бойовики ув'язнюють автора інсталяції. Півтора місяці він проводить у підвалах, потім його вдається звільнити. Про свій досвід полону пізніше він створить графічний роман «Діра. Серпень-2014». Перші видання вийшли кілька років тому, зараз художник доповнює книгу новими малюнками та готує наступне видання. Сергій Захаров нині живе у Києві. Згадуючи перші мітинги в Донецьку, російські прапори та захоплення міста, він розповідає, як і коли вирішив виражати свій спротив за допомогою стріт-арту.
Начался Майдан, который действительно, ну, меня вдохновил, потому что реально за все эти годы, когда я видел этих людей, которые вышли против этой махины, против этой власти, и понимал то, что они не знают последствий всего этого, я говорил своим знакомым, своим окружением, что ну вот это герои, то есть вот действительно сейчас происходит что-то невероятное. На тот момент, конечно, вот в этом плане еще в дискуссионном поле среди знакомых уже появилось каких-то два лагеря, да, то есть люди, которые не принимали события на Майдане, и люди, которые были за. Те движения, которые начались в городе, они очень вяло. То есть это было где-то именно в здании обладминистрации, собирались какие-то люди, и появились вдруг, как бы не вдруг, российские флаги. То есть это как бы люди, которые кричали, что вот Майдан — это преступление и так далее. И вдруг появляются флаги другого государства. И у тебя уже вопрос возникает, а при чем здесь, ну, соседнее государство? Ну, что? Ну, это как бы откровенное предательство.
Сергій тоді не брав безпосередньої участі в проукраїнських протестах, але ходив та спостерігав за демонстраціями з обох боків.
Была еще, ну, вот какая-то непонятная совершенно ситуация. То есть, вроде бы, украинская власть, там, милиция, силовики и так далее, да? И вдруг люди, которые, ну, даже появляются у них в какой-то момент оружие, не просто какие-то дубинки. Вот были проукраинские митинги, я наблюдал со стороны, ну и видел очень большую разницу просто по лицам людей, которые были с одной и с другой стороны. То есть, ну, действительно, бросалось в глаза это вот агрессивное, ну, быдло, да, то есть по лицам было видно, что это за люди. И люди, которые были с украинским флагом, то есть было видно, что это люди светлые, добрые, как бы умные. На момент этого противостояния еще не было понимания того, что вот будет война.
Коли у Донецьку з'явилися бойовики і стало ясно, що відбувається, стріт-арт став найдоступнішим і найбільш ефективним способом висловити спротив безпосередньо на вулицях міста. Його міг побачити будь-хто. Коли зображення прибирали, фотографії уже потрапляли в інтернет. Так Сергій Захаров створив творчу групу «Мурзілки».
Тоді, як би, угроза життя була не тільки за какую-то деятельность. Ты мог просто случайно оказаться в каком-то месте, где вдруг начинается перестрел. И на тот момент, да, война была уже в городе. Большая часть населения, ну, жители города не выехали, город был пуст. Вот сейчас мы можем наблюдать как раз, вот, как может выглядеть город, да, мегаполис, большой город, опустевший. И тогда это было очень дико наблюдать, когда, ну, ты выходишь в свой город и пустые улицы, потому что не было практически людей, вот, не было машин, все прятали там свои машины, их отбирали. То есть опасность была уже как бы вокруг. То есть, когда я размещал свои работы, я понимал эту опасность. Первую работу, когда я штепетлял на физическом вот этом уровне, то есть, ну, просто у меня от страха там руки тряслись. Делал обход, то есть, было все, ну, интересно посмотреть, как реагируют. То есть, агрессивная реакция вообще не надо. Люди смеялись, даже там кто-то селфи молодежь делал. Реакция была приятная для меня, да.
Згодом Сергій почав діяти обережніше, не возив у багажнику більше однієї роботи, робив перерви між встановленням чергових зображень. Проте сьогодні вже зрозуміло, яких помилок все-таки не вдалося уникнути, каже він. Наприклад, Сергій тоді мав багато контактів у соцмережах, давав інтерв'ю онлайн. Зрештою, його таки вистежили.
Був один російський канал «Дождь», російський журналіст, який був в Донецькій, і він захотів зустрітися. И вот моя ошибка была тогда позвонить ему со своего номера телефона. То есть, ну, телефонная связь прослушивала. И вот на следующий день, ну, после встречи с ним, да, на следующий день меня забрали. То есть, ну, тут логично предположить, что, ну, тут два варианта. Либо человек меня просто сдал, либо его телефон прослушивался, и таким образом они меня нашли.
Одного дня, вийшовши з дому, Сергій Захаров побачив дві машини, з яких вийшли бойовики та представилися так званою контррозвідкою ДНР. Так художник потрапив у підвали захопленої будівлі СБУ та військкомату. Там його півтора місяці допитували, катували, кілька разів інсценізували розстріл. Сергій додає, протягом перших днів у полоні дуже важко усвідомлювати, що ти ніяк не можеш повідомити рідним про те, що живий. Адже для інших людей ти просто раптово зникаєш, а про місце знаходження бранців може бути невідомо дуже довго. І в полоні від тебе уже нічого не залежить.
То, что меня допрашивали россияне на первых допросах, да, ну, это как бы очевидно, это было понятно. Я удивлялся количеству, ну, так называемых добровольцев. Это действительно вот эта свора, которая двигается там на запах крови, которая была также в тех же подвалах. Очень часто паковали свои же, ну, потому что эти люди приехали поразлечься, да, и как бы воинской дисциплины не придерживались. Их часто также бросали в подвал. И я вот удивлялся вот этой географии. То есть там вот эта вся карта Российской Федерации там была. С каких только мест. И для меня это тоже было вот каким-то удивлением. Вот какого черта вы приехали ко мне домой, да, то есть меня спасать, какого-то глухой российской деревни где-то за Уралом. Ну, это вот категория людей, которые, ну, вот живут таким образом. А что касается, ну, кадровых, ну, то понятно, то есть там все ключевые должности, понятно, это российские кураторы, офицеры.
Сергію не інкримінували якихось так званих статей, а окупаційна влада бойовиків ще була хаотичною. Рішення про те, посадити когось чи випустити, часто ухвалювали окремі люди. Завдяки цьому, розповідає він, вдалося зрештою звільнитися. Про досвід перебування у полоні Сергій створив графічну новелу «Діра». На малюнках – ув'язнені, які лежать на підлозі підвалів, яких катують або постаті тих, кого конвоюють. Навколо – озброєні люди у військовій формі. Це ті картини з в'язниць так званої ДНР, які не можна передати за допомогою фотографій чи тексту, пояснює Сергій. Перші малюнки почав створювати одразу після звільнення. Рідні били по руках, як він каже. Боялися, щоб про роботу хтось не дізнався і Сергія знову не забрали.
На наступний день, як я ще в Донецьку, от, вийшов на свободу, да, так, тобто я от... Понимал, что интересно будет это нарисовать. Нарисовать как документ, как свидетельство, которое визуальное, да, которое не может ни один там фотограф, видеооператор сделать, потому что, ну, это невозможно по сути.
Сергій продовжив роботу над замальовками, переїхавши до Києва. Пізніше кілька з них опублікували в українській редакції журналу «Сквайр». Тоді Сергій почув, що такий матеріал може бути цікаво оформити у вигляді графічного роману. Зараз цей жанр стає дедалі популярнішим на Заході. За його допомогою передають, серед іншого, і важкі та травматичні теми. Наприклад, «Маус» Арта Шпігельмана розповідає про Голокост. Кілька років тому в Україні графічний роман був ще мало знаний. Сергій також не мав з ним раніше справи. Спочатку він ставився до цього скептично, але що більше вивчав цей формат, то більше починав ним цікавитися. Так, перше видання книги «Діра» зробило видавництво «Люта справа». Пізніше Міністерство інформаційної політики перевидало роман кількома мовами – англійською, російською, французькою, китайською, естонською, латвійською та іншими. Нині Сергій працює над новою доповненою редакцією книжки. Вдалося зв'язатися з кількома людьми, з якими він був у полоні, і вони розповідають нові деталі всього, що відбувалося.
Я ще до кінця не удовлетворен цим продуктом. І я потихоньку його доділюю. Я його потихоньку совершенствую і доповняю. Якраз от ці нові контакти, тобто ті люди, з якими я був в плену, вони некоторі деталі, во-первых, освіжають в пам'яті, розказують мені. Некоторые подробности, которые забылись. И некоторые вещи, которые я не видел, но они там продолжали сидеть. И там очень интересные моменты вот этого, этой жизни в подвалах. Я хочу ее дополнить и сделать, во-первых, более насыщенным, более полноценным. И там более многостраничным.
Персона на громадському радіо.
До Києва Сергій переїхав, маючи близько 500 гривень у кишені та знайомого, колишнього однокласника, який дав йому на перший час ночівлю. В артфонді «Ізоляція», який також переїхав з Донецька через війну, художнику запропонували провести інсталяцію. Так поступово у Києві вдалося влаштуватися і навіть почати творити, розповідає він. Роботу «Картковий будинок» презентувало у низці українських міст та за кордоном. Це конструкція із великих карт, на яких намальовані карикатури на бойовиків Олександра Захарченка, Ігоря Плотницького та інших. В основі встановлена карта із карикатурою на Володимира Путіна. Під час перформансу Сергій ударом ноги цю карту вибиває, унаслідок чого розвалюється уся конструкція.
Первая выставка, которую не делают, они делают вообще в очень таком крутом месте. Пале де Токио, это в Париже, центр современного искусства. И вот везут твою инсталляцию. Я просто по тоже каким-то смешным обстоятельствам не смог туда поехать, потому что когда еще визовый режим был на тот момент, и когда начали делать документы, оказалось, что я нахожусь в розыске. В розыске, как без вести пропавший. Пока я пытался там снимал себя с этого розыска, сам на выставку не смог поехать.
У Донецьку Сергій заробляв на життя дизайном, але в Києві отримав можливість присвятити себе тільки творчості. Він, сміючись, каже, що сам не знає, як так вийшло. Картину купують, це дає йому можливість зосередитися на живописі і не шукати іншу постійну роботу. Також із художником Дмитром Коломойцевим він заснував мистецьке об'єднання «Укрмакровсесвіт». Приблизно половина його учасників – кияни, половина – донеччани, хоча багато хто переїхав до столиці задовго до війни. «Укрмакровсесвіт» став донецьким консульством у вигнанні відомої Литовської республіки художників «Ужупіс».
Це низова ініціатива, іскусство, живуще в каких-то квартирних виставках, в якомусь общение художников, штаб-квартира и находится в квартире, в этой частной квартире, где у нас проходили, будут проходить на месте выставки.
Квартира-галерея розташована на Київському Подолі. Вона діяла 3 роки, потім учасники об'єднання були змушені призупинити її роботу. Зараз готують новий проект, який розповідає про всю історію «Укрмакровсесвіту» від початку його існування.
Ми зараз якраз працюємо з Дмитрием Коломойцевим, робимо таку архівацію этого проекта, начиная с первой выставки и заканчивая как бы консервацией нашего объединения, потому что в прошлом году как бы было по некоторым причинам сделана консервация, и вот это все описывается, ну, то есть есть и текстовая часть, есть визуальная часть, ну, то есть делаем вот такой вот документ.
Персона на громадському радіо.
Киеве я еще пытаюсь полюбить какие-то, ну, сам Киев. И люблю его так вот точечно, локально. Потому что, ну, в принципе, как бы меня напрягает много в этом городе, который мог бы стать действительно, ну, ну красивее, да? То есть обилие там, рекламы, неуважение к своему наследию архитектурному, к своей истории и так далее. Ну, очень плохий город. Образно говоря, там, этот город там достоин быть очень условно, там, допустим, второй Прагой. Да? Когда туристы приезжают и бродят по улицам, по отреставрированным историческим красивым местам. А так, ну, такое впечатление, что вот тот туристов, которые приїжджають в Київ, вони, скоріше всього, їдуть за якусь екзотику.
На переконання Сергія, швидко звільнити окуповані міста на Сході не вдасться. І він дедалі рідше думає про те, чи міг би повернутися до Донецька.
Це питання, яке, ну, постійно звучить, тому що, якщо цей питання буде, ну, там задаватися, допустим, в 15-му, да, в 16-му, був би один відповідь, зараз другий відповідь. И в том и в этом ответе будет одна составляющая, общая, то что я поеду тут домой, я поеду в Донецк, я посмотрю, что там, но буду ли я там жить, это уже как бы вопрос. И этот вопрос, скорее всего, такой отрицательный, то есть, скорее всего, нет, в ближайшее время нет. Уже, ну, этим вопросом меньше всего задаешься.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Євгенія Гончарук та звукорежисерка Юлія Соганчі. Почуємося за тиждень.
«Персона» на громадському радіо.